Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Subax wanaagsan dhageystayaal. Ku soo dhawaada qodobada warka subax ee daacadda Islaamiga ee Andalus ku wada ugu door karoon. Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadawga Allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka Soomaaliya iyo xadbanaadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. Askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadeenta ayaa dhimashay dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada Afgooye ee wilaayada Shabeellada Hoose. Dawladda Xabashida Itoobiya ayaa boob xoogan ku haysa xoolaha ay dhaqdaan dadka ku dhaqan dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumeysiga Xabashida. Gudiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmadyo kala duwan ka qaybiyey deegaanka Hargeysa Yaray ee hoostaga degmada Jilib ee wilaayada Jubbooyinka. Maleeshiyaadka wada tirsan murtadeenta ayaa ku dagaalamay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Maamulka Islaamiga ee degmada Xindheere ee wilaayada Galgaduud ayaa dowlad diiniyaha u soo gabagabeeyay haweenka ku dhaqan degmadaasi. Xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa soo wajahday bulshada ku dhaqan degmada Buur Dhuubo oo ka mid ah goobaha cadowga Allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada Gedo. Sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan warbixin uu mid ka mid ah warbaahinada reer Galbeedka ka qoray duqeymaha diyaaradaha saliibiinta Mareykanka ay ka geysanayaan gudaha Soomaaliya iyo sida uu xooshnimo ay u beegsanayaan dadka rayidka ah. Waa subaxnimo Jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 19ka bisha Jamaadul Awwal sanada 1445 Hijri. Dhageystayaal, ku soo dhawaada warkii oo fidsan. Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadawga Allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka Soomaaliya iyo xadbanaadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. Warka ay war kale oo ku aadan askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadeenta oo dhimashay dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada Afgooye. Waxaa inoo haya walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Ciidamada mujaahidiinta ka howlgala wilaayada Banaadir ayaa habeenkii xalay waxay qarax la beegsadeen milishaad murtadeen oo ku sugnaa tabeelaha Sheekh Ibraahim ee duulaadka magaalada Muqdisho. Dhanka wilaayada Shabeellada Hoose waxaa mujaahidiintu qarax la eegteen milishaad eegana qayb ka ah murtadeenta oo ku socdaalay gudaha degmada Afgooye, waxaana qaraxaasi ku halaagsamay hal askari oo murtada, halka mid kalena uu ku dhaawacmay. Sidoo kale waxaa mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xoriyaha kufaarta Afrikaanta ay ku leeyihiin degmada Janaale iyo sidoo kale deegaanada Alaanta Buura iyo Nambar 6. Waxaa sidoo kale habeenkii xalay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen saldhigyada milishaadka murtadeenta ee magaalada Marka iyo degmada Janaale. Dhanka xadbeenaadka Kenya iyo Soomaaliya waxay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xorada ciidanka saliibiinta Kenya ay ku leeyihiin duulaadka deegaanka Kamboni, waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka cadaadis kala duwan.
Mahadsanid Xaarith. Dawladda Xabashida Itoobiya ayaa boob ku haysa xoolaha ay dhaqdaan dadka ku dhaqan dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumeysiga Xabashida. Faahfaahinta warka waxaa inoo haya walaalkeen Bashiir Muxidiin Abu Ayman.
Ciidamada booliska dawladda Xabashida Itoobiya ayaa boob xoogan ku haya xoolaha shacabka Soomaali Galbeed ee dhaqdaan, arrinkaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalaha bulshada. Kumanaan neef oo u badan ari iyo lo ay qunsadeen ciidamada loogu yeero federaalka booliska, sida ay sheegeen dad xoolahoodii la qunsaday. Ciidamada ayaa weerar ku qaaday halka loo yaqaan banka qorxay, waxayna soo kaxaysteen kumanaan neef. Ciidamada Xabashida ayaa xoolaha ay dhacayaan waxay marmarsiimo uga dhiganayaan in ay yihiin kontraband la doonayay in laga tallaabiyo xuduudaha. Xoolihii shacabka Soomaali Galbeed waxaa xalaalaysanaya ciidamada Xabashida Itoobiya. Dhowr maalin suuqyada magaalooyinka jigjiga iyo qoraxay wax xoolaha lama keenin, waxaana sabab u ah ciidamada federaalka booliska oo wadada u galaya xoolaha shacabka, ayuu yiri wariye reer Soomaali Galbeed ah. Odayaal deegaanka hooyana warbaahinta la hadla ayaa sheegay in arintan ay saameyn xun ku dheebtay dhaqaalaha bulshada oo ku tirsan xoolaha la dhaqdo. Saraakiil Soomaaliyeed WLF ah oo ka tirsan maamulka Mustafa Aqjar ayaa xabashada u fududeynaya qorshahan lagu dhacayo hantida shacabka Soomaali Galbeed ee gumeysiga ku jira. Dhabarka dambe, dawladda hoose ee magaalada Jigjiga ayaa lagu xareynayaa xoolaha laga soo dhaca shacabka, halkaas oo ay xabashada ku gooracayaan kadibna suuqa hilibka ugu iibgeynayaan. Dawladda Itoobiya ayaa bishii la soo dhaafay soo saartay amar ah in xoolaha deegaanka Soomaalida aan loo iibgeyn karin suuqyada gobolka, iyadoona ku hanjabtay in xoolihii suuqyada lagu iibiyo iyadoo aan loo geysin lala wareegayo. Amarkaas ayaana u muuqda mid dhaqan galay, isla markaana lagu daray dhac toos ah. Xoolaha waxaa laga soo qunsanayaa dhul daaqsimeedyada caanka ah ee deegaanada Soomaalida sida Banka Qoraxay iyo Kaaramardha. Kadibna federaalka booliska ayaa la wareegayaa dhammaan xoolaha la dhacay kuma jirin kuwa loo iibgeynaya dhanka Soomaaliya ama Jabuuti, waxaa sidaas yiri mid ka mid ah xoolo dhaqatada Soomaali Galbeed. Tan iyo sanadii 2018-kii markii Wabey Axmed xukunka Itoobiya la wareegay ayuu sare u sii qaaday xagaldaacinta dadka Soomaalida isagoo oo si gaar ah u beegsanaya dhaqaalaha bulshada Soomaali Galbeed. Aqoonyahanada dhulka Soomaalida ayaa aaminsan in nidaamkii ma la zanaagu u dhaamay midka hadda talada haya marka loo eego dhaqaale boobka ka socda Soomaali Galbeed. Maxjar weyn oo dawladda Itoobiya ay ka dhistay ismaamulka Caanfarta ayaa si qiimo jaban ah loogu iibinayaa xoolaha Soomaalida oo ah kuwa ugu wanaagsan geeska qaaradda Afrika, waxaana ganacsatada loo diiday in qiimaha ay doonan ku iibsadaan xoolahooda. Mashruucan ayaa qasanada dawladda xabashada Itoobiya ku shubaya lacag balaayin bir ah, waxaana ku shaqo beelay dad Soomaaliyeed halka ay shaqo ka helayaan dad xabashi ah.
Mahadsanid Bashir. Gudiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmadyo kala duwan ka qaybiyay deegaanka Hargeysa Yare ee hoostaga degmada Jilib ee wilaayada Jubbooyinka. Sida warbixinta warka ay noogu eegayo walaalkeen Cuthmaan Axmed Dubow.
Madina Cali Qasim, Madina Cali Qasim.
Halkani waa deegaanka Hargeysa Yare oo masaafo ka yar 20 km u jira magaalada Jilib. Inkastoo ay deegaanka biyuhu ku soo fateen, haddana dadkii deegaanka ayaa wali ku sugan, waxaana sidoo kale ku soo qulqulaya deegaanka kale kadib markii uu biyuhu ku soo fatahay. Safarka oo lagu socdaalayo doonidu sheeda ayaa ahamidan sahlanayn, iyadoo sidoo kale la siimarayay deegaanka far badan oo ay biyuhu ku soo fateen.
Safarka oo kaga soo aanba baxnay magaalada Jilib, isla markaana ku safreynay mid ka mid ah doomaha lagu daadgureynayo dadka, ayaanu ku marnay in ka badan 10 deegaan oo dacalka ku haya wabiga Jubba.
Waxaa halkaasi ku sugnaa boqolaal dad ah oo aad ugu baahan in wax la siiyo. Gudiga gurmadka fatahaadaha oo ka koobnaa midka wilaayada iyo kan guud ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa in ka badan 200 oo qoys ah siiyay raashin iyo agabyo kale oo ay ka mid ahaayeen baco iyo marakaneecooyin. Sheekh Xasan Yaquub Cali oo ka mid ah mas'uuliyiinta gudiga gurmadka maareynta fatahaadaha iyo daadadka ayaana halkaasii kula hadlay dadkii raashinka la siiyay.
Walaalihiina xarakad Shabaab mujaahidiin waxay ku tala gashay inay idin gurmato inta karaankeeda yahay. Mujaahidiintu idinkama xaqran doonaan, waxaan heli karno Ilaahay idinkii waa in soo gaarayaan gurmadkii baa socda.
Warbaahinta Andalusia ayaa wareysatay qaar ka mid ah dadkii raashinka loo qaybiyay.
Alxamdulillah geesire joon raashin aan nu sii had alxamdulillah.
Waxa laba lagu sii maxaa kamid?
Ba shandarabo saliid bariis sokor alxamdulillah.
Iish Usmaan nasiib alxamdulillah shukru. Buusha sokorni alxamdulillah geesi koyni alxamdulillah shukru. Todow dhalood ya wadada hada raashin aan gacanta ka haysana bacanana si maynana si bariis sokor saliid ba shan darwa alhamdulillah shukru bilaayda nasiidi gaal ilaahay yabiyo muslimiinta qor ilaahay ka dhigo
marka waxa way maanta farxadeena mid la soo koobi kara ma aha qalqi meesha ku ay imaatay oo maanta ay raashin siin haysa aad iyo aad ugu faraxsanahay
waxaan sheegtaa marka deegaanada aad sheegtay see biyaha u saameeyay
kulli hal guri banaanka yaala male jingada kaliya banaanka yaasha ilaa 6 mitir waa dhanyahay biyaha galay tuulooyinka
masiibadan to ilaahay sheeni waaye ummadamay dirdaran dirdare
إني هرت مركه رئيس إفيان مركه لماذن عبادة إني لا والله وان إن إس إفيان وإسجع الله ذن وحن وح انتهان أي واي انتهان واي انتهان إلى إني صدري واي
وحن سجل إن هبين وحن خد عصو عنا بيو السفر كان وحو كمية هاي السفر هذا اللي جو جرمانيه إن دتك أي واحد يلدو كسو قارتي نفتح هذا وبيج جبة دارهن ديجانا دهستك مقالة الجلب وحلي هبينه ملهن وحليرة sidoo kale kuma socoto wada toos ah waxay ku socotaa geedo iyo biyo dushooda een alxamdulillaah allah ayaan ku rajaynayna inuu ino fududeeyo safarkeena iyo waliba sidoo kale waxaan dulmari doonaa wabiga waana qayb kamida fatahada wabiga jubba
ismaan duu wadaad andalus deegaanada fatahada ku dhufteen ee dowladda degmada jilif
mahadsanid dhubow maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ayaa ku dagaalamay gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya faafaynta warka waxa ino eegaya walaalkeen Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan
magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa xalay marti gelisay dagaal muddo socday oo u dhixiyay maleeshiyaadka wada tirsan kooxda ridara Soomaaliya dagaaladan ayaa si gaar ah kaga dhacay isgoyska bakaaraha ee Muqdisho waxaana dhawaaq qarsaasta maleeshiyaadka murtadeenta isweydaarsanayeen laga maqlay meelo ka baxsan goobta dagaalka uu ka dhacay ila wareediye muhiimaha ayaa inoo xaqiijiyay in maleeshiyaadka dagaalamay ay isku geysteen qasaare kala duwan inkastoo aan la helin lambarka saxda ah ee dhimasho iyo mid ka dhaawac waxaa la soo warinayaa in dad shacab ah oo ka ag dhawaa goobta lagu dagaalamay ay dhaawacyo ka soo gaareen dagaalada dhaxmaray murtadeenta dagaaladan ayaa qayb ka ah dagaalada u dhaxeeya maleeshiyaadka murtadeenta oo dhowr jeer ku soo laabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana inta badan dagaaladan loo aaneeyaa hantida ay ka dhacayaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Muqdisho iyo maandooriyaha qaadka ah oo si xad dhaaf ah u isticmaalaan maleeshiyaadkan diintooda ka xubsiibtay
mahasanid Abu Xasan maamulka islaamiga ee degmada Xindheere ee wilaayada Galgaduud ayaa dowladdiin u soo gabagabeeyay haweenka ku dhaqan degmadaasi warbixinta warka waxaa inoo eegaya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba
markiiska oo muslima ee degmada Xindheere waxaa dowladdiin loogu soo afmeeray dumarka ganacsatada ee degmada kuwaas oo intii dowladu ay socotay wax weyn ka faa'iiday ilaa 700 ayay gaariyeen dumarka dowladda loo qabtay iyadoo ay socotay muddo bil ku dhow culimadii goobjooga ahayd xafladda afmeerka dowladda ayaa dumarkaasi kula dardaarmay inay waqti geliyaan diin barashada taasoo ah mid adduunyo iyo aakhiraba ay ku liibaanayaan markay dhammaatay munaasabadii dowladda lagu soo gabagabeynayay ayaa idaacadda islaamiga Andalus waxay wareysatay qaar ka mid ah haweenkii fursadda u helay in dowladdaasi loo qabto
magacaygu waa Umurayaan joogta degmada Xindheere qaasatan markiiska Umu Salama hadaan wax ka sheego meeshan waxa noogu soo gabagabowday dowro socotay muddo bil ah Ilaahay ayaa ku mahadsan nawaafajiyay makaankan xalaash ah inaan ku barano culuumta sharciga ah hadii dowladii noo dhamaatay aan wax ka sheego idkor shuruudu la ilaaha illallah shuruudu la ilaaha illallah al-awwal al-ilmu al-munafi li jahli al-thani اليقين المنافي للشرك والريب الثالث الإخلاص المنافي للشرك الرابع الصدق المنافي للكذب الخامس المحبة المنافي للبغضاء السادس الانقياد لحقوقها السابع القبول المنافي للرد
بسم الله ما قاعده waa umma cutayba joogta gobolka Galgaduud qaasatan degmada Xindheere joogta markiiska Umu Salama waxaan meeshan ku qaadanay kitaabo fara badan oo dowladdiiniga ah socday muddo bil ku dhow waxaan meeshan ku qaadanay kitaab tawxiid iyo qisas iyo kitaab al-bayu Allah ayaa ku mahadsan hadii aan taabro mid kamid ah kan shuruudu salaat wama hiya al-islam wal aqlu والتمييز والرفع الحدث وصدر العورة وإزالة النجاس ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية الله أياكم حسن بعد الله ولاية إسلامك
waxaan joognaa markaska Umu Salama waxaan la soo aqriyay dowro socotay muddo bil ku dhawaad ah maantana waxaan joognaa gabangabadeedii waxaan ka wixii la soo aqriyay waxay ahaayeen wax ku saabsan culuunta sharciiga waxaa ayaan ka aqrinayaa insha Allah kam nawaaqidul islaam wama hiya nawaaqidul islaam 10 weeye al-awwal ashirku fi ibadati llahi ta'ala athani man ja'ala baynahu wa bayna allahi wasa'ida yad'uuhum ويسألهم شفاعة ويتوكل عليهم كفرا اجماعا. ومن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
لوان ايه المركز سدان وكالي رقاقنا عصتادا يدق مذا دوري دينا الله سوى قبقبي تاسوا يقنا ايه كفايدستين قار بضان ورقاسي كامدا وحاكا يريسي دوري دينا الله سوى افماري لدك كلغن دولادك دق مذا ايه حول ليدا دوروين كديني قاها يلوغ بنا يقايباها كالدواني بلشدا كلغن دق مذا يحين ري ديقا نادا كوهيران ايه واحين اغدان كواجوكتا كواسوا ميرادال كوضو ووسوين وموغان ايو. Inkastoo magtabka daacwada wilaayada Islaamiga Galgaduud aanu dadaal xeeban, hadana baahi diinbarasho waa ay ka jirtaa degmada Xiindheere iyo deegaanada ku teedsan.
Mahadsanid Abu Shayba. Xaaladda adag oo dhanka nolosha ah ayaa soo wajahday bulshada ku dhaqan degmada Buurdhuubo oo ka mid ah goobaha cadawga Allaah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada Gedo. Faahfaahinta warka waxaa inoo haya walaalkeen Cazam Carafaad.
Iyadoo raban mahigaana ay ka da'een wilaayada Gedo, taasoo saameysay daadad iyo fatahaado degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada, ayaa waxaa degmada Buurdhuubo ku fatahay wabiga Jobba. Biyaha ayaa ka dulmaray guryaha magaalada, iyadoona dadka xaaladooda adag tahay aysan helin wax gurmad ah. Qaar ka mid ah dadka degmada Buurdhuubo ayaa ka hadlay fatahaada wabiga uu ku fatahay magaaladaas.
Waad arkaysaan dhammaan guryihii waa baaba. Waxaa la wareegay biyihii kadib markii laba isbuuc ka hor ay biyihii dib nooga laabteen. Yaa shalay 8 saac yaa waxaan soo gaaray biyo duulaana kuwaasoo dhammaan waxyaabihii ay biyo hore ka tageen oo ay dhaawaceen hadana dhaawac tiray. Ninkii dhammaan degmooyinka oo gobolkana soo sheegay degmadii degmooyinka ugu saameynta badneed buundada ay gooday magaaladii dhammaan ay biyaha la wareegeen oo adkaysaan oo ay dhibaatada ku dhacday oo ilaa 1700 oo matoor aanan lahayn oo gubigii la tageen.
Waxaa weeye taaladii magaalada Faras magaaladii waa meeshii jidadku isku qaybinayeen jidkii buundada waa aragtaan buunda lama hayo isgoysiga sharciyaha oo dhan bay la wareegeen. Halkay kaliyu karo oo marahayay magaalada Turkiga la wareegayay biyuhu way ku celiyeen oo magaalada inuu kor kaga keenaa la qaybahayaa. Ilaahay baan yaan talaab weydiisanaynaa gargaar Allaah leh ilaahay baan ka sugaynaa gargaar.
Dad dhabaataysa la suriye ila mashru alla galbeed akduriya ina buntadeena noqotay doona mahaysan walon haysan kudubaanan oo wadankii inagu ku dhalanay inagu ku deeranoona male deerulee haani motorki way noqad xiriyagi aragahay way no aruri diino qaad walon haysan male bulood galaaliyo raag magaalada degmada Buurdhuubo yarshee fadhiin meesha oo dadka fadhiyaan meesha kasoo ay dhane waa unagaayna male magaaladani waa lagu qahi waa lagu haysadoona mid jirta unagana meeshan bagaaji naga dhamaayo hay waa nur leey hada digsidaada ku jir iyo untii naga dhamaado hayn.
Fatahaadaha wabiga iyo daadadka ayaa saameyn ku yeeshay magaalooyinka Baardheera iyo Buurdhuubo taasoo geysatay khasaare hantideed iyadoona san jirin wax naf oo ku dhintay.
Mahadsanid Cazam. Ugu dambeyntii waxaad ku soo dhawaataan warbixin ay mid ka mid ah warbaahinada reer galbeedka ka qortay duqeymaha diyaaradaha saliibiyiinta Mareykanka ay ka geysanayaan gudaha dalka Soomaaliya iyo sida uu xooshinimo ay u beegsanayaan dadka rayidka ah. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Bishii Abriil 2018 Luul Daahir Maxamed waxay u boqoshay safar si ay u haleesho walaalkeeda kaas oo ku noolaa wilaayada Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Waxay damacsaneed in caruurteeda ay la kulanto. Waxay doonaysay inay raacdo walaalkeeda Qaasim Daahir Maxamed balse umaysan suuragelin inay qadka taleefanka isku haleelaan. Markaas ayayna Luul raacday gaari kale oo noociisu yahay Toyota si caruurteeda ay ugu tagto. Qaasim waxaa ka hor yimid gaariga, waxa uu arkay Luul oo fadhida kursiga rakaabka iyo gabadheeda Maryama oo afar jir ah oo ay dhabta ku haysato. Gacanta ayuu u haatiyey waa uuna u dhawaaqay, laakiin gaariga ayaa socodkiisii sii watay. Wax yar kadib Qaasim ayaa waxa uu maqlay jugta qarax culus, kadib waxaa xigay qarax kale, kadibna waa uu istaagay. Waxa uuna maqlay qarax saddexaad. Wax yar kadib dadka ayaa isla dhex maray warar sheegaya in diyaarad Maraykanku uu leeyahay ay duqaysay gaari rakaab siday. Markaas ayuuna Qaasim u degdegay goobtii ay wax ka dhaceen. Markii uu dultagay gaariga ayuu arkay saqafka gaariga oo go'an, fadhigii ay fadhiyeen oo burburay, iyo rakaabkii idil oo uu dab qabsaday. Meel 200 oo tallaabo u jirta gaariga ayuu Qaasim ka helay wixii ka haray jirka Luul. Lugta bidix ayaa ahayd mid jaban, madaxeediina waa la waayay. Waxay dhimatay iyadoo haysata gabadheedii Maryama oo afar jir ahayd, taas oo jirkeeda ay buux dhaafiyeen firirka duqaynta. Qaasim waxa uu jeexjeexay qaar ka mid ah maryihii uu sitay, wuxuuna bilaabay inuu ururiyo hilibka walaashiisa oo dhulka ku kala firirsanaa. isagoo murugaysan ayay saacado badan ku qaadatay raadinta qaybo ka mid ah jirkeeda, isagoona adeegsanaya iftiinka nalka gaarigiisa markii uu cirku madoobaaday. Ugu dambayntii waxa uu soo ururiyey haraadiga jirka Luul iyo Maryam oo uu gurigiisu keenay. Meydka Luul aad buu u gubnaa, si taxaddar leh ayuuna karfin ugu duubay. Luul iyo Maryam waxaa lagu wada aasay qubuuraha tuulada. Maalintii xigtay, dadka deegaanka ee degan aagga goobta la weeraray ayaa u yeeray Qaasim, iyagoona u sheegay markaa inay heleen qayb ka mid ah jirka Luul. Tani waa sheeko ka mid ah xasuuqyada wuxuushinimo ee diyaaradaha Mareykanka ay ka geysanayaan Soomaaliya, waxaana warbixintan oo ay daabacday shabakada The Intercept ay tooshka ku ifinaysaa qayb yar oo ka mid ah duqeymaha wuxuushinimo ee taliska Africom uu ka geysanaya Soomaaliya, iyo sida Mareykanku uu uga cararayo mas-uuliyadda dembiyada dagaal ee uu dalkan ka geysanayo. Baaritaanka ay samaysay shabakadan ayaa ah mid ku salaysan dokumentiyo gaar ah iyo wareysiyo, wuxuuna eegayaa go'aan qaadashadii qaldaneed ee ka dhalatay weerarkii cirka ee lagu dilay Luul iyo Maryam. Waa fal bahalnimo oo marmarsiyo looga dhigayo isgaarsiin luntay iyo xog sirdoon oo qaldantay, waxayna xasuuqeen dad rayid ah oo aysan danka lahayn badbaadadooda. Warbixinta The Intercept waxay sheegaysaa in gaariga ay la socdeen Luul iyo Maryam ay dusha sare kala socdeen diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee Mareykanka, ayna duubeen muuqaalka qof kasta oo gelaya gaarigaas, balse wasaaradda gaashaandhigga dowladda Mareykanka ayaa ku tilmaantay duuliyaashii howlgalkaas hagaya kuwa khibradoodu ay liidatay. Hadalkaas ayaana u muuqday mid marmarsiyo loogu raadinayo dulmiga ay ku kacday Africom. Mareykanku waxay kala saari waayeen ragga iyo dumarka, taas oo laga yaabay inay saameyso go'aankooda shaqo joojinta. Waxay kaloo ahayd in ilmaha afar jirka ah ay xitaa ka xishoodaan oo ay joojiyaan fulinta weerarkan, laakiin taas ma dhicin, ayaa lagu yiri warbixinta ay daawacday The Intercept. Taliska howlgalka wadajirka ah ee ciidanka Mareykanka oo goobta ay dhacdadu ka dhacday u jiray kumanaan kun oo kiilomitir, waxay ahaayeen askarta Ameerikaanka ah kuwa ku fashilmay gantaalkoodii ugu horreeyey inay ku dilaan dhammaan rakaabka, balse waxaa jiray laba ruux oo ka badbaaday, kuwaasoo kale ahaa Luul iyo Maryam. Waxaana daqiiqad kadib markii ay gaariga ka carareen lagu dhuftay gantaal kale oo ay soo tuurtay diyaaradda, waxay u egtahay inay sameeyeen qalad bareer ah. Sidaasi waxay yiri duuliyo diyaaradeed oo Ameerikaan ah oo ka shaqeeya Soomaaliya, kaas oo ka qayb qaatay feelka baarista. Maalintii xigtay dhacdadan oo taariikhdu ay ku beegneed 2 Abriil, taliska Mareykanka ee Afrika ayaa ku dhawaaqay inay dileen 5 argagixiso ah, sidoo kalena ay burburiyeen 1 gaari, iyagoo intaa ku daray inaysan jirin wax rayid ah oo ku dhintay duqayntaas, balse warbaahinta Soomaalida ayaa dhacdadan u soo tabisay si ka duwan sida uu Mareykanku sheegay. 1 bil kadib dhacdadaasi, taliska Africom ayaa guddi u soo xilsaaray xaqiijinta ahdaaftii ay ku beegsadeen duqaynta diyaaradeed. Sarkaalkii hogaaminaya baaritaankaas ayaana sheegay in goobta ay ku dileen 4 rag ah, qof dumar ah, iyo 2 caruur ah, balse waxay ku andacoodeen inaysan xaqiijin karin huwiyadda dadka ay beegsadeen. Taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo su'aalaha The Intercept ee ku saabsan weerarkan ama khasaaraha ka soo gaaray rayidka, wuxuuna ugu dambeyn taliskan qirtay inay dileen dad rayid ah. Qaar ka mid ah duuliyaasha Ameerikaanka ah ee ka shaqeeya Soomaaliya ayaa qiray inay u dhaqmaan sida ay doonaan, ayna fuliyaan waxa ay rabaan iyadoo aysan jirin wax muraaqaba ah. Markii aan tagnay Afrika, waxay la mid ahayd iyadoo aysan cidna kugu baraarugsanayn. Sidaasi waxay yiri duuliyaha daroniska iyo falanqeeyaha unugta howlgalka. Waxa uu sidoo kale isagoo The Intercept u warramaya hadalkiisa sii raaciyey, waxay u eegtahay inaan samayn karno wax kasta oo aan rabno. Waxay ahayd maskax ka duwan ciidankii gaarka ahaa ee aan kala soo shaqeynay Afghanistan. Mana jiro wax muraaqaba ah oo caddeynaya sax ahaanshaha hadafka la beegsanayo. Madaxweynihii hore ee dowladda saliibiyadda ah ee Mareykanka Donald Trump ayaa xilligiisii fasax furan siiyey ciidamada Mareykanka ee ka howlgala Soomaaliya, kuwaas oo markii hore loo xadiday ahdaaftii ay beegsanayeen, taas oo ciidanka Mareykanka ka dhigtay kuwa beegsan kara wax kasta oo ay arkaan. Mareykanka ayaa Soomaaliya ka fuliyey 208 weerar, waana intii uu aqalka cad joogay Trump, taas oo 460% ka dhigaysa sarakaca ku yimid duqeymaha Soomaaliya markii la eega 8 sano ee uu Obama xilka joogay. Sida ay tilmaamaysa warbixinta, waxaa kale oo jiray arrin ka qayb qaadanaysa kororka duqeymaha diyaaradaha Mareykanka ay ka geysanayaan Soomaaliya intii u dhexaysay sannadihii 2017 iyo 2018, taasoo ah in fariiqa aaska Force 111 ee mas-uulka ka ah duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalalka Liibiya, Yemen iyo Soomaaliya ay ku tartamayaan tirada dhimashada ay geysteen, sida ay xaqiijiyeen ila sirdoon oo ka tirsan ciidanka Mareykanka. Wasaaradda Difaaca Mareykanka ee Bantikonga ayaa si cad u xaqiijisay in 5 duqeymood oo keliya ay dad rayid ah ku waxyeeloobeen, waxayna wasaaraddu qaadataa miisaaniyad sannadeed gaaraya ilaa $3 milyan oo loogu talagalay in magdhow ahaan loo siiyo qoysaska dadka waxyeeloobay. Laakiin ma jirtay ilaa hadda qoysas ay siiyeen wax magdhow ah oo ay xitaa ku jiraan ehelada Luul iyo Maryama. Hay'adda la socodka duqeymaha cirka ee Air Wars oo fadhigeedu u yahay dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in ilaa 116 rayid ah lagu dilay duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya, waana dhowrkii sana ee la soo dhaafay.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Ilyaas Cabdullaahi, warbixintiisana waxay gun iyo gabagabay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Andalus. Kulanti dambe ayaa inoo ballannaa. Sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.